Me jatkamme vielä näiltä samoilta alueilta, mitä viime tunnillakin olin. Ja nyt käsitteleisimme sellaista aihetta kuin evankelistan persoona. Sillä kaikki evankelistat eivät ole samanlaisia. Vaikka heillä olisikin evankelistan armoitus, niin kaikki eivät samalla tavalla tee työtä. Tällä tarkoitan sitä, että heidän julistuksensa, äänensä ja esiintymisensä poikkeaa toinen toisestaan. Raamatussa Uudessa testamentissa tuodaan esille kahdesta henkilöstä nimeke evankelista. Vain kahdesta. Ja toinen on niistä Filippus ja toinen on Timoteos. Luemme apostolien teot 21 ja 8. Siinä sanotaan tämä, että menimme evankelista Filippuksen asunnolle sinne Kesareaan ja sitten kerrotaan, minkälainen koti hänellä oli ja hänellä oli kaksi tytärtä ja niillä kummallakin oli profetian lahja ja niin poispäin. Sitten toisen Timoteuskirjeen 4 ja 5. Siinä Paavali nuorelle Timoteukselle sanoo tällä tavalla, että kärsi vaivaa ja tee evankelistan työ. Siinä hän antaa Timoteukselle tämän virkanimityksen, jos käyttäisin tällaista sanontaa, että hän on työssä armoitukseltaan evankelista. Tuo olisi erittäin hyvä ja myönteinen asia, että käyttäisi tuota Paavalin esimerkkiä siinä, että niin kuin esimerkiksi Paavali otti Timoteuksen mukaansa julistusmatkoille. Vanhemman evankelistan mukaan nuori evankelista, niin se pääsi siinä niin kuin sisälle toimintaan ja yleensä kaikkiin näihin, mitä evankelistan työssä nyt tarvitaan. Ja tämä, kun Paavali otti Timoteuksen mukaan, ja kerrotaan apostolien teot 16 jakeista 1-4. Kyllä sitten muillakin saarnamiehille oli evankelistan armoitus. Sieltä voimme ottaa monia eri esimerkkiä. Esimerkiksi Paavali ja Barnabas olivat myöskin evankelisteja, vaikka heillä oli myöskin opettajan karisma. Ei se merkitse sitä, että evankelista olisi vain armoitukseltaan evankelista, mutta sillä saattaa olla myöskin muita mahdollisuuksia karismaa tuoda esille Jumalan valtakunnan työtä. Kun katselemme Raamattua, niin huomaamme, että Paavalilla oli erikoinen armoitus olla sekä evankelistana että opettajana. Ja kun siellä luemme näitä Uuden testamentin kirjeitä esimerkiksi, niin Paavalilta on useammat kirjeet tulleet Raamattuun mukaan. Ja huomaamme niissä, että ne ovat erittäin johdonmukaisia ja syvällisiä myöskin opetukseen nähden. Ja Paavalin erikoispiirre persoonana oli se, että hän oli tinkimätön asioissa, minkä hän oli Jumalalta saanut. Että hän ei tehnyt siis kompromissia, hän ei ollut ekumeenikko, vaan hän pitäytyi Jumalan sanan totuuksiin. Esimerkiksi Galatalaiskirje 1 ja jakeet 6-12. Siinä me luemme näin. Siis Galatalaiskirjeen 1:6. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Me huomaamme, että Paavali sen aikaiseen uskonnolliseen elämään puuttui hyvin voimakkaasti. Ja hän sitten selittää tämän tilanteen Galatian seurakunnan keskellä. Hän sanoi näin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Huomatkaa, miten tarkan ja syvällisen kuvan hän toi sen aikaisista humppaveikoista, jotka tulivat seurakuntiin toivottaa asiaa esille evankeliumin nimessä, mikä ei ollut oikeaa evankeliumia. Ja nyt meidän aikanamme, missä me elämme, niin on niin, että semmoinen, joka uskaltautuu näihin puuttua, hän tulee merkityksi. Ja häntä aletaan syrjimään ja hänestä noin vähän sanotaan, että se on vähän semmoinen erikoinen, että hän ei lennä laumassa ja niin poispäin. Nyt Paavali kuitenkin näyttää, että hän oli persoonana erikoinen siinä mielessä, että hän ei ollenkaan ajatellut sitä, että mitä sitten nyt toiset sanovat, vaan hän puuttui näihin kipeisiin asioihin, mitkä sitten tulevat tässä, kun luemme eteenpäin, niin esille. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaassa tulisi teille, julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän on kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin, vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä ole sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Me huomaamme nyt, miten syvällisesti ja noin kokonaisvaltaisesti Paavali toi esille sen tosiasian, että meidän tulee ensi kädessä olla Jumalan palvelijoita. Rakastaa ihmisiä oikealla rakkaudella, että voisimme heitä voittaa Jumalan valtakuntaan, mutta perään antamattomana, periksi antamattomana, pysyvä Jumalan sanan totuudessa. Niistä pitää kiinni. Se ei merkitse sitä, että se olisi semmoista kirjaimen latelemista, pykälien latelemista. Näin ja noin ja nein ja noin ja niin poispäin. Vaan se on kirjain kuolettaa. Henki tekee eläväksi. Ja kun meidän tulee julistaa, niin pyrkiä siihen, niin kuin Raamattu sanoo, että taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä suurella varmuudella. Se on sitä, jolla on elämä. Vaikka me kuinka puhuisimme kirjainta ja lateleisimme tuomioita ihmisten yli, niin ne paatuu siellä vaan ja kuolema tulee ja eikä se syntä elämää. Tuo julistus, Raamatun mukainen julistus, se pitää olla hengen elävöittämä. Ei moukarisysteemiä, eikä nyrkkelykintat kädessä, vaan se pitää olla rakkautta totuudessa. Ne ovat asiat, joilla on evankeliumilla menestystä. Ja se onkin sitten vaikeaa tämä Jumalan valtakunnan työ siinä mielessä, että toiset menee toiselle äärelle, äärilaitaan, toiset toiselle äärilaitaan. Että ne ei pysy siinä raittiissa Jumalan antamassa opetuksessa ja sanassa ja pyhän hengen ohjauksessa. Kun katselemme esimerkiksi nyt näiden apostolien toimintaa, niin heidän toimintansa osoitti sitä, että se sanoma, minkä he toivat esille, se oli julistettu hengen arvovallalla, jota nyt tarvitsemme kipeästi. Minä oikein olen monta kertaa Jumala edessä rukoillut sitä, että Jumala, anna minulle hengellistä arvovaltaa. Ja se merkitsee sitä, että kokouksessa niin siellä tulisi saatana sidotuksi ja ihmiset henkivalloista vapautetuksi. Ja tätä näkyy harvemmin. Minkä tähden? Meiltä puuttuu jotakin. Meillä ei ole sitä, mitä me tarvitseisimme nykyaikana, että meillä olisi hengellinen arvovalta tehdä tätä työtä Raamatun ilmoituksen mukaan. Nyt kun esimerkiksi katselemme Johannes Kastajaa. Hänellä oli evankelistan karisma ja hänestä sanotaan näin, että hän on huutavan ääni erämaassa. Eikö ole merkillinen lausunto? Mehän etsimme sellaisia virtauspaikkoja ja puhumme niistä hyvin voimakkaasti ja niin poispäin. Tämä evankelista meni erämaahan. Ja voimme olla vakuuttuneita siitä, että jos meillä on sanoma Herralta, ja se on hengen innoittama, pyhän hengen innoittama, niin Herran sana ei tyhjänä palaa. Näin vakuuttaa Raamattu. Minä olen tässä pienessä työssäni saanut nähdä, että jos pystyn olemaan Jumalalle uskollinen, julistaen sanaa, rukoilen, täytyn pyhällä hengellä ja hengen innoittamana toteutan sitä näkyä, minkä Jumala on antanut. Herätys tulee. Sitä ei pysty pirukaan millään tavalla tekemään tyhjäksi. Minä olen sen nähnyt, että vaikka on kuinka kuollut seurakunta, jos sinä olet elävä, niin kyllä elämää syntyy. Kiitos Jumalalle. Minä olen sen omakohtaisesti kokenut, sen tähden minä voin siitä puhua. Sen tähden minä voin sen tuoda esille. Ja minä olen nähnyt sen, että se on tuskan ja Jumalan edessä olemisen tie, kun saadaan nähdä sitten sanan synnyttävän uutta elämää. Tästä Johannes Kastajasta, kun sanotaan, että sen sanoma oli kuin suurta ukkosen jylinää. Se oli siis sellaista voiman sanomaa, joka tuli esille siellä erämaassa. Joku käyttää sanontaa siitä sillä tavalla, että se oli kuin leijonan ärjyntää. Ja kun me luemme Johannes Kastajan saarnoja, niin kyllä ne pikkusen on siihen viittaavia. Ne on hyvin voimakkaita. Ja se vain täytyy taas uudestaan tuoda esille, vaikka ne olivat puhetta kyykärmeiden sikiöistä ja vaikka kirveistä puhuttiin, niin niissä oli kuitenkin voitelu mukana. Niissä oli sitten se rakkauden ihme, pyhän hengen tuoma rakkauden ihmeellinen siunaus ja voitelu. Ja tätä ei saada sitten sillä tavalla, että me vain sitä tuosta noin nyppäämme, vaan sitä saadaan ainoastaan Herralta polvillaan Herran edessä odottaen, että Jumala opettaa meitä pyhän hengen kautta. Ja se on semmoinen asia, että siinä myöskin hengellistä arvovaltaa annetaan, kun me täytymme Jumalan voimalla uudestaan ja uudestaan. Nyt jos koskaan me tarvitsemme sellaisia evankelistoja, jotka todella ovat oikein tuollaisia ukkosen jyrinän poikia ja ukkosen jyrinän tyttöjä, jotka menevät ja saarnaavat evankeliumia. Me tiedämme sen, että evankelista, jonka Jumala kutsuu, niin hänellä ei ole tarkoitus, että sitä vain näytetään joissakin tilanteissa. Määrätyllä tavalla. Tehdään siitä suurta numeroa mainoskampanjalla. Ei, vaan niin, että sen työ tulee näkyviin jumalallisilla teoilla. Ja kun katselemme, kun esimerkiksi julistustoiminta aiheutti siellä määrättyjä asioita, niin sanottiin, että he ylistivät Jumalaa hänen suurista teoistaan. Ei sitä, nämä pakanauskovaiset, niin ne rupesivat uhraamaan Paavalle ja Pietarille härkiä ja niin poispäin. Ne siis ihmiselle tekivät sitä, mutta ne, jotka olivat Herran tulleet tuntemaan, niin he ylistivät Herraa hänen suurista teoistaan. Sitten kun katselemme esimerkiksi nyt Johannes Kastajaa edelleen, niin hänen persoonansa erottui sen aikaisista muista ihmisistä tavattoman paljon. Hänen ruokavalionsakin oli toisenlainen. Minä nyt tällä tuota haluan sanoa, että ette saa sitä syödä, ettekä tuohon koskee, eikä niin poispäin. Mutta Johannes Kastaja oli saanut määrätyllä tavalla määrätyn elämisen muodon Jumalalta, jopa pukeutumiseenkin asti. Että jollei nämä olisi ollut Jumalalta tulleita, niin ei niitä myöskään Raamattua olisi kirjoitettu. Tämä kamelin karva puku, mikä hänellä oli, niin se herätti määrätyllä tavalla huomioon, että mikäs mies tämä tällä tavalla, kun se tuollaisessa vehkeessä kulkee. Sitten toinen, kun hän söi metsähunajaa ja heinäsirkkoja, sekin taas oli jollakin tavalla semmoinen erikoispiirre. Mutta nämä eivät tuoneet henkeä hänen elämäänsä, vaan ne toivat hänen persoonakuvansa esille. Minkälainen hän oli ja mitä Jumala halusi käyttää. Nyt kun katselemme esimerkiksi näitä evankelistoja, jotka olivat herätyksiä aikaansaamassa, esimerkiksi Filippus, joka meni Samariaan. Niin ei hän ollut samanlainen kuin Johannes Kastaja, että ei Filippuksella sanota, että hänellä oli kamelinkarvapuku ja hän söi vaan näitä metsähunajaa ja tällaisia. Ei sanota tällä tavalla. Hän oli erilainen, mutta Jumala oli hänessä samanlainen, että hän julisti Herran sanaa, niin kuin on kirjoitettu, Pyhän Hengen innoittamana. Ja kun ajattelemme muita herätyksiä, niin me huomaamme, että niissä herätyksissä Jumalan käyttämänä välikappalena saattaa olla persoona eroavaisuuksia. Mutta mikä heitä yhdistää? Meidän on tämä tehtävä itsellemme tiettäväksi sekä niille, jotka meiltä kysyvät. Mikä yhdistää esimerkiksi Johannes Kastajan ja Filippuksen? Se on se, josta Raamattu sanoo. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme. Sitä ei tarvitse mahukipöydän ympärillä kahvikuppia kiluttaa ja siinä hörpätä ja sitten yhteyttä luoda. Ei, se yhteys on olemassa syntymäperusteella, koska olemme syntyneet samasta sanasta, samasta hengestä. Ja tämä yhteys näillä on, että jokainen herättäjä on näissä yhteyksissä myöskin niin kuin toinen toisessa kanssa. Sitten evankelistalla, samoin kuin kaikilla Jumalan valtakunnan työntekijöillä, mutta kun nyt minun sydämessäni on tämä evankelista ajatus, niin heissä on yhteistä se, vaikka he persoonasti ovat erilaisia, niin heissä on se, että he ovat herkkiä, hengellisesti herkkiä. Nyt kun tänä päivänä, kun on moninaisten virtauksien aikaa ja eksytyksen aikaa, niin tarvittaisiin sellaisia evankelistoja, Jumalan valtakunnan työntekijöitä, joilla on hengen herkkyys. Kun ajattelemme esimerkiksi Paavalin kohdalla, joka oli väkevä evankelista ja opettaja, niin hänen jäljessään, kun Paavali kulki työtoverinsa kanssa, niin kulki semmoinen henki, joka oli varustettu tietäjähengellä. Niin tämä nainen tuli sen heidän perästään ja huusi siellä monena päivänä, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja julistavat teille pelastuksen tie. Nyt jos hengellisesti kasvamaton työntekijä olisi ollut, että hän ei olisi ollut hengellisesti valistunut, niin hän olisi aina valtava. Jumala pani tuommoisen äänitorvi ihan ilman, että tuli mainosta nyt taas. Ja mitä keskeisimpään paikkaan, niin sinne Paavali olisi mennyt ja katsonut, että kyllä kai se huutaa sen jäljessä samaan, mainosta tulee. Ei. Me emme tarvitse saatanan antamia mainoksia. Meidän tulee tämä ottaa vakavasti elämässämme. Minä en ole koskaan halunnut nimillä eikä titteleillä tuoda esille. Olkoon sitten missi tai mitallisi, se on justiin se ja sama. Meidän täytyy saada Jumalan edessä semmoinen hengellinen arvovalta, että Jumalan työt tulevat näkyviin. Ja nyt kun esimerkiksi Paavalin kohdallakin, niin hänestä sanotaan, että hänen julistamansa sanan kautta tuli ihmisiä uskoon, kun hän rukoili sairaita parani. Ja se oli se vaikuttava tekijä, joka sitten antoi hänen työlleen sen menestyksen ja huomion, mitä Jumala erikoisesti oli tarkoittanut. Johannes sanookin hyvin nuo voimalliset sanat, jotka on vaikea toteuttaa, mutta ne ovat Jumalan sanaa. hänen tulee kasvaa minun vähetä. Ja nyt se on melkein niin kuin toisen päin, että Jumala on tuolla takapuolella ja minä tulen enempi esille. Näin ei saa olla. Mutta kun nämä hengellisesti herkät Jumalan valtakunnan työntekijät, niin se toiminta, missä he olivat mukana ja tekivät, niin siellä uudestaan ja uudestaan tuli näkyviin se, että he olivat hengellisesti niin paljon valveutuneita, että he näkivät. Esimerkiksi kun rammastakin oli kysymys, kun Paavali julisti, sanotaan, hän näki, että hän, tämä rampa voi tulla terveeksi. Joskus minäkin pienenä Jumalan valtakunnan työntekijänä niin olen saanut kokea sen, että siis edeltäpäin näin, että tuo voi ottaa pelastuksen sana vastaan. Meillä oli tuolla Kuortaneen Mäyryn kylässä telttakokoussarja. Siellä kävi semmoisia nuoria poikia, 5-16-vuotiaita poikia. Ne tuli melkein, saa sanoa, että niin joka ilta siihen niihin kokouksiin mukaan. Sitten eräänä lauantai-iltana, kun tuossa kokousta jälleen pidimme veli Aimo Huttusen kanssa, niin yhtä äkkiä pyhä henki valtasi minut siinä puhujan paikalla erikoisemmalla tavalla. Ja siinä oli 3 näitä nuorta miestä ja minä kysyin heiltä, uskotko Jeesukseen? Tuo nuori mies pompahtaa ylös ja kyyneleet tulee silmiä. Kyllä minä uskon. Niin meni jokaisen 3 kohdalla. Kaikki tulivat uskoon. Ja siunasimme heidät Jumalan valtakuntaa. Minä näin sisimmässä hengellisesti, että niillä on nyt usko mahdollinen. Ja he tulivat uskoon. Ja se oli muuten merkillistä. Olin Turussa pitämässä kokoussarjaa, niin yksi näistä poista, joka oli Kuortaneelta, sieltä talouskaupan poikia, jossa oli majoitettuna, niin hän tuli minun luokseni sitten sanoi, että tunnetko minua vielä? Minä sanoin, että en minä tunne sitä, on pitkä aika, se oli 10 vuotta ainakin. No minä olin se ensimmäinen siellä Mäyrynkylässä, jolta sinä kysyt, että onko usko Jeesukseen sinulla. Ja hän sanoi, että nyt nämä 10 vuotta ja ne toisetkin on kaikki uskossa. Kun Jumala antaa väkevän, konkreettisen voiman ilmetä, niin ne ovat asioita, niitä ei voi tehdä tyhjäksi. Ne ovat asioita, jotka pysyvät, jotka jatkuvasti näyttävät sitä, että Jumala on tehnyt työn. Ja sitten me saamme vain itse katsella ja siunata ja iloita siitä. Nyt menemme semmoiseen asiaan, joka on hyvin tärkeä ottaa huomioon, ja se on työntekijän koetukset. Ja minä sanoisinkin, niin kuin sanoin tässä alussakin sitä, että se ei ole helppoa tämä Jumalan valtakunnan työ. Otetaan 2 Timoteus-kirjeen 2. luku. Ja siitä jae 15. Siinä sanotaan näin. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetuksen kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä ja joka oikein jakelee totuuden sanaa. Ne oli semmoiset vahvat neuvot tuolle nuorelle evankelistan alulle. Kun ajattelemme Herran edessä, mitkä asiat erikoisesti ovat sellaisia, että ne saattavat langettaa ja estää olemasta kuulijainen totuudelle. Mitkä on ne vaikutteet, mitkä ensi kädessä tulevat esille? Otamme täältä Markus 6, jakeet 7-9. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan ja hän sääti heille, etteivät saaneet ottaa matkalle muuta kuin ainoastaan sauvan, ei leipää, ei laukkua, ei rahaa vyöllensä. He saivat kuitenkin sitoa paula-anturat jalkaansa mutta älkää pukeko kahta ihokasta yllenne. Siinä oli merkillinen määräys, joka annettiin sitä varten, että työntekijä, joka oli työhön kutsuttu, tulee noudattaa näitä asioita. Tämä ensikädessä tuo esille sen, että siinä Jeesus erikoisesti tuo esille sitä, että tulee olla usko työnantajaan, joka on työnantaja, jolla on lupaus ja jolla on kaikki mahdollisuus. Ja nyt kun hän tuo tätä asiaa eteenpäin, niin me huomaamme myöskin, että evankelistoille on hyväksi, että niitä on kaksi. Ja siihen vanhaan aikaan, kun minäkin vielä katselin noin niin kuin pienestä reiästä näitä asioita, niin minä aina ihmettelin, kun sinne Pohjanmaan lakeuksille liikkui näitä evankelisteja, niitä oli aina kaksi. Mutta siihen on kätketty merkillinen salaisuus. Kun tämä on taistelujen tie, tässä on paljon vaikeuksia ja vihollinen hyökkää voimakkaasti työntekijöitä vastaan, niin siinä on aina toinen sitten niin kuin rohkaisemassa. Ne eivät ole molemmat aina yhtä aikaa maan alla, vaan siinä on toinen jää aina pinnalle ja sitten rohkaisee ja sanoo, nyt taistellaan vaan. Aivan niin kuin Paavali ja Siilas, kun oli Filippin vankilassa siellä jalkapuussa, niin kai se Siilas oli ihan nyökällään niin nokkamaassa siinä, kun oli saanut justiin oikein mahdottomasti selkäänsä ja oli nälkä ja oli vaikeuksia sitten. Niin Paavali rohkaisi, että kuule, eiköhän lauleta tässä vielä kiitos ja ylistyslaulu. On se kuulkaa merkillisiä tilanteita. Ei tarvitse laskea maahan pitkäkseen ja sitten siinä laulaa, vaan saa vaikeissa olosuhteissa laulaa kiitosta ja ylistystä. Ja te Raamattua tunteminä tiedätte, että kun he alkoivat siinä sitten laulaa, ja olen sanonutkin, että se on maailman kuuluisin duetto, johonka Jumala sanoi aamenensa. Ja se merkitsi sitä, että tuskan keskellä voidaan ylistää Herraa. Voidaan silloinkin, kun inhimilliset mahdollisuudet on poissa, niin silloinkin voidaan laulaa kiitoksia lauluja Jumalan edessä. Ja tähän Herra tahtoisi irroittaakin meidät kaikista siitä, mitkä niin luovat meille nämä inhimilliset perusturvallisuudet, josta poliitikot puhuvat. Ja nyt Jeesus riisuu niitä pois ja sanoo, älkää ottako leipää mukaan, eikä rahaa, eikä mitään. Lähtekää vain liikkeelle uskossa. Se on semmoinen asia, että siinä tarvitaan sydämen luottamus Jumalaan. Abrahamista sanottiin, että hän uskoi Jumalaa. Ei sanottu niin, että hän uskoi Jumalaan. Jumalaan uskovia on tavattoman paljon. Sanotaan, että riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Mutta kun on kysymys Abrahamin uskosta, sanotaan, että hän uskoi Jumalaa. Mitä se merkitsi? Hän toteutti, mitä Jumala oli sanonut. Hän piti Jumalan sanan siinä arvossa, että kun Jumala sanoi, lähde maastasi, lähde suustasi, lähde siitä, missä olet tottunut, niin turvallista elämää, lähde siihen maahan, johon minä sinut odotan. Ja sitten sanoisin teille, evankelistat, onko teillä uskoa, kun sana sanoo, lähde nyt julistamaan evankeliumia. Jumala sanoi, niin lähde nyt. Älä kysy, mitä kaverit sanoo. Älä kysy, mitä kotiväki sanoo. Vaan lähde nyt. Lähde menemään eteenpäin. Jos sulla todella on näky Jumalalta. Ei sitten, jos ei sulla näky ole evankelistan työhön, niin se on sitten asia erikseen. Ei sitten tarvitse lähteä, eikä saakaan lähteä. Mutta jos sinulla on tämmöinen kutsu Jumalalta, heitä kaikki pois ja lähde toteuttamaan Herran asiaa. Saat olla vakuuttunut siitä, että ensimmäisen askeleen kun otat Herran tiellä ja näet ainoan, joka tulee Jeesuksen omaksi, et tiedä mistä käsiäsi pidät. Minä muistan kuule, kun minä olin ensimmäisen matkan tuolla Kuortaneen Mäyryn kylässä, Koiviston talossa, kun siellä pidin kokousta ja kun ensimmäisiä jättäin. Niin pöydän yli melkein hamppasin ja sinne rukoilemaan ja kiittämään Jeesusta. Se on suurempi kuin lottovoitto, kun saa nähdä Jumalan sanan ja voiman tulevan esille. Lähde, mutta älä lähde tällä tavalla, niin kuin Jeesus sanoo, hän vetää kaikki pois. Tiedätkö, että Jumala on itse sanonut näin? 1 Korinttolaisten 9:14. Samoin myös Herra on säätänyt. Kuulitko oikein? Samoin myös Herra, kuka? Ikiaikojen Jumala, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on säätänyt, että evankeliumin julistajan tulee saada evankeliumista elatuksensa. Vieläkö lisään kaipaat? Kuule ystäväni, se ei merkitse sitä, että siinä annetaan meidän inhimillisten himojemme tarpeita tyydyttämään. Minä käytän sitä vanhan Koivujussin sanaa, että toiveita ei ole täytetty, mutta tarpeet on tyydytetty. Ja se on hyvä. Kiitos Jumalalle. Kyllähän minäkin toivon, kun näin, että joku sai moottoripyörän, niin ajattelin, voi kun saisi penttikin ajan tuolla buksuttajalla. Mutta Jumala sitten antoi senkin ajallaan, kun minä sitä tarvittiin. Mutta siihen meni pitkä aika. Kun on tällaisia tilaisuuksia, niin me saamme olla vakuuttuneita siitä, että kun Jumala kutsuu meidät, kyllä hän sitten tietää, mitä minä tarvitsen. Ja kun minulla oli 9 lasta, niin ainutkaan ei kuollut nälkään. Kiitos Jumala. Paljon pidempiä kuin minä. Täys vitamiinipitoista ruokaa. Kiitos Jumalalle. Ja kun näki sitten vaimon, niin hän on niin pulleja ja pyöriä, ei ole yhtään mitenkään niin kuin nälkiintyneen näkyy. Ja meillä on oma asunto ja mulla on oma autokin kerta kaikkiaan. Joo, Herra on tämä antanut kaikki. Kun remonttiakin tehtiin siellä Alajärvellä, niin sieltä veljiä, jotka oli Jumalalta saaneet asian, soitti, että onko laskuja. Mä sanoin, kyllä niitä on. Lähdet tänne. Herra on pitänyt huolen, josta minä kiitän Jumalaa. Ja sanon teille kukaan, kun hän on kutsunut, niin hän on uskollinen kutsunut. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Hän on niin uskollinen, että meidän uskottomuuskaan ei tee hänen uskollisuuttaan tyhjäksi. Kiitos Jumalalle. Tätä ihmettä olen näiden vuosikymmenien aikana saanut kokea. Vuodesta 1949 olen ollut Jumalan valtakunnan työssä. Ja minä, kun vaimo on joskus sanonut, että ei noin vanhaa miestä enää, niin kyllä sulla jo saat pikkusen niin vetää lonkkaa. Minä sanon, että niin kauan kuin peukalo liikkuu. Mulla on semmoinen kontrahti, että minä niin kauan kuin peukalo liikkuu, niin minä olen aina mukana. Jos kerran mahdollisuuksia on. Menemme itseäni tyrkyttämään, sillä Raamattu sanoo näin, että ei se ole soveliasta eikä jumalasta, joka itse itseään suosittelee. Se ei kestä koetusta. Kyllä jumalasti hoitaa näitä ovien aukaisuutta. Olen katsonut joskus, kun olen ollut luterilaisessa kirkossa, kun siellä kirkkoväärti menee ja nykäisee papille aina ove auki. Mutta mulla on paljon suurempi. Minulle aukaisee Jumala ovea. Tuosta loppu. Siitä saat mennä sisälle. Jumalan suunnitelmaa. Kiitos Herralle. Sitten on toinen asia, joka on työntekijän suuria kiusauksia. Se on mielistely. Ihmisten mielistely. Ja nyt mä luin tässä Timoteus-kirjeestä sen Paavalin, että Paavali sanoi, että hän ei mielistele ihmisiä, eikä ne puheensa ole sellaisia ihmisiä mielisteleviä. Juudan kirjan 16 jae sanoi näin. He ovat napisijoita, niin ensiksi, niin pieni palakka. Ei saa kesälomaakaan. He ovat napisijoita. Sitten kohtalonsa nurkujia. Niin miten se nyt tämmöinen on mennyt? Taas tuli se tuolainen ja tuolainen juttu. Se on semmoinen asia, että ihminen, jos ei hän ole hengellinen, silloin liha pääsee purkautumaan. Ja lihan teot ovat ilmeiset, näin Raamattu sanoo. Nyt kun Juudas kirjoittaa tästä asiasta, niin hän sanoo tällaisia merkkiä näistä kiusauksia, joita paeltavat himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä. Eikö ole merkillinen asia? He puhuvat suuria asioita, niin suuria sanoja, valehtelevat, ettei mennä suusta sopia ulos. Puhutaan sellaista asiaa, mikä ei ole totta. Puhuvat pöyhkeitä. He mielistelevät ihmisiä. Ja mikä on se motiivi, minkä tähden he näin tekevät? Oman etunsa tähden. Koko ajan olla sellainen oman etunsa tähden. Ja nämä oma etu saattaa sitten joskus jopa työntekijöiden välilläkin tehdä sellaisia säröjä, että niitä ei sitten helpolla korjata. Se on semmoinen asia, että kun oikein rumasti toista työntekijää järsii, niin se on sellainen, että Jumalan maailmastakin nämä asiat huomioidaan. Täällä on muuten merkillinen sananpaikka. Katselemme tuota evankeliumista Johanneksen mukaan. Siellä toisessa luvussa jakeesta 23 se luu loppuu. Siellä sanotaan tällä tavalla. Anteeksi oli annettu kaikki ja sanotaan, että usko oli syntynyt. Mutta sitten sanotaan näin. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, siis tulivat uskoon, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Mutta sitten sanotaan merkillinen asia. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille sen tähden, että hän tunsi kaikki. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Siis Jumala, Jeesus ei antanut luottamusta näille. Ja Jumalan luottamuksen saaminen merkitsee uskollisuutta Jumalalle, hänen sanalleen. Ja tässähän se on tänäkin päivänä sitten, jos oikein törkeästi toista rikkoo ja lyö, niin anteeksi voi antaa, mutta luottamus ei synny. Ei synny luottamusta sen tähden, kun ei tiedä, mitä seuraavan käänteen takana on. Ja sen tähden meidän tulisikin olla avoimia toinen toisillemme. Niin kuin Jeesus neuvoi, että jos on jollakin jotakin toista vastaan, niin mennä avoimesti puhumaan hänelle. Ja sanoa, että kuule rakas veljeni näin, tai sisari näin, on asia tästä, mitä minun pitää puhua. Ei sinäkään saa mennä sellaisella moukarityllä sitä asiaa tuomaan, mutta nimenomaan rakkauden hengessä sanoa, mistä on kysymys, mistä se kiristää. Silloin pysyy välit tuommoisena hyvänä, yhteys ei katoa. Mutta kun käytetään semmoista mielipuolen hommaa, että melkein vaikka nirhataan kurkut poikki, kun saadaan salaa sitä tehdä oman edun tavoittelussa. Se on se korkein asia. Ja sanoisin teille, kuulkaa kun kentällä lähdette, arvostakaa toinen toistanne. Pitäkää toinen toistanne aina sillä tavalla parempana, että tuota, luottamus säilyy veljien ja sisarien välille. Silloin on hyvä tehdä työtä. On semmoinen ehyt, saumaton yhteistyö. Kun Paavali puhuu Galatian seurakunnalle, hän sanoo Galatalaiskirjeen 6.12 näin. Kaikki. Nyt on muuten hyvä ottaa oikein kirjaimellisesti tämä Paavalin neuvo niin huomioon. Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, siis ei hengessä, vaan lihassa mieliksi. Hengessä ei ollakaan mieliksi, vaan hengessä ollaan mieliksi Jumalalle. Ja silloin tämä yhdistää. Mutta nyt, jotka lihassa on mieliksi, niin se on aivan toisenlainen elämän asenne. He pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne vaikka vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. Me huomaamme, että siinä oli määrätty tekijä, mikä sitten asetti tässä tätä lihassa mieliksi olemista. Toinen asia, Galatalaiskirje 5.1. Vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Kolossalaiskirjeen 3:23. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Siinä me huomaamme, että aina kaikki toiminta, kaikki elämän asenteet, niin se tulee aina tehdä sydämestään niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Ja tämä elämän asenne on Jumalasta. Ja sanoisin näin, että tällaiseen asenteeseen rakastuneita työntekijöitä, niitä on ikävä kyllä tavattoman vähäsen, jotka pitävät aina tämän asian ylimpänä Herralle ensin mieliksi.